Bera-bera, lemazaina aldatu du helburuak ez. Ainara Arrati Belgaskon. Super Amara bera-berak gaur egin du denboraldi aurreko lehen entrenamendua Gaskan. 8 denboraldiren ondoren Imanol Alvarez ez da izan jokalariei lehen argibideak eta azalpenak eman dizkiena. Jon Begiristain izan da. Ura izango baita sasoi honetan Donostiaren aulkian eseriko den prestatzailea. Aspaldiko partez lemazain berria izango du bera berak. Baina helburua ez da aldatuko. Klub honetan eskatzen dena beti zera da, jokatuko ditugun tituluak irabazteko borrokan egotea eta horixe nahi dugu baita ere. Segida eman nahi diogu orain arte Imanolekin egindako lanari adierazi du Begiristainek. Fitxaketa berriak izan dira ikusmin handiena sortu dutenak. Tati Garmendia kirol zuzendariak 4 jokalari fitxatu ditu taldea indartzeko. Amandine Balzink atezaina Alexandra Sunu eskuin albokoa 0,27an hasiko da lanean taldearekin, Melinda Louis eskuin egalekoa eta Kelly Fonkek pibotea. Sunuk izan ezik beste jokalari guztiek eskarmentua dute Espainiako ohorezko mailan. Balzink Guardesetik iritsi da. Louis Zonzamasetik aurretik denboraldi eta erdi egin zuen Donostian eta Fonken beti onak taldetik. Sunu Portugalgo ligan aritu da azken denboraldian. Benfikan hain zuzen ere. Taldea utzi dutenak berriz hauek dira. Nicole Huygens atezaina, Esther Rogonovski ezker albokoa, Micaela Rodriguez eskuin albokoa eta Lindie Chapchet pibotea. Begiristainek gainera beste 2 jokalari garrantzitsu faltako ditu denbora luzerako min hartuta baitaude. Esther Somazak eskuin belauneko lotailu gurutzatua apurtu zuen apirilean eta Elke Karsteni berriki egin zioten ebakuntza sorbaldan. Urtea hasi bitarte ez dute jokatzerik izango eta litekeena da klubak beste fitxaketaren bat egitea lehen lerroa indartzeko. Gainera, arrobiko 3 jokalarik egingo dute denboraldi aurrea lehen taldearekin. Naroa Zabala atezainak Eider Tapia pibotak eta Aizea Urreta Bizkaia hegalekoak. Aldaketak txapelketa sisteman. Sasoi honetan ere bera-bera ligan, Espainiako kopan, Espainiako superkopan eta EHF-ren Europako ligan arituko da. 2 aldiz segidan 3 titulu irabazi eta gero, aurreko denboraldian ezin izan zuen ligako garaikurra lortu. Rokasak hartu zuen mendean finalean. Denboraldi honetan berriro ere 3 tituluak eskuratzeko erronka izango du eta Europan multzoen fasera iristea. Superkopan eta ligan txapelketa jokatzeko sistema aldatuko dute. Superkopa izango da Jon Begiristainek zuzentzen duen taldeak jokoan izango duen lehen titulua irailaren 6an. Azkena denboraldietan Superkopa Iberiarra jokatu dute Portugalgo ligako eta kopako txapeldunekin. Oraingo honetan aurreko eredura itzuliko dira eta Espainiako ligako eta kopako irabazleak arituko dira parez pare. Bera-bera eta Rokasa. Denboraldi aurrearen helburua taldea neurketa horretarako ahalik eta ondoen iristea izango da. Liga irailaren 9an hasiko dute eta derbia izango da lehen partida, beti onak jasoko baitute Donostiarrek Gaskan. Sistema aldaketa kontuan hartuta, denboraldi honetan titulurako kanporaketetan finalerdiak eta finala jokatuko dira. Egutegia arintzea aldera ez da final laurdenetako kanporaketarik egongo. Finalerdiak 2 partidetara jokatuko dira. Finalean, berriz, beharrezkoa bada 3. Partida bat jokatuko da. Bestalde, ez da jaitsiera ligaxkarik egongo. Liga erregularreko azken 2 sailkatuak kategoriaz jaitsiko dira. Espainiako kopa berriz apirilaren 2-4 jokatuko dute Iruñean. EHF-ren Europako ligari multzoen faseko atariko kanporaketan ekingo diote. Urriaren 13an jakingo dute nor izango duten kontrario kanporaketa horretan eta neurketak azaroaren 7an eta 14an jokatu dituzte. Aurrera eginez gero, urtarrilean eta otsailean jokatuko dute multzoen fasea. Bertan aritu nahiko genuke. Aurreko denboraldian penalti jaurtiketetan geratu ginen multzoen fasetik kanpo. Gerora txapeldun izan zenak utzi gintuen kanpoan Dionek eta Arantza hori kendu nahi dugu. Denboraldi hasierara sasoiko ailegatzeko hainbat lagunarteko partida jokatuko ditu bera berak. Abuztuaren 13an eta 14an Sumerbag torneoan lehiatuko da, Villazelaman, Espainia, Guardesekin, Aula Valladolidekin eta Benficarekin batera. Abuztuaren 21an eta 22an etxean arituko da Egiako txapelketa jokatuko baitu. Finalerdian Logroño izango du kontrario eta emaitzaren arabera urrengo egunean beti onak taldearen edo Dionen aurka neurtuko ditu indarrak. Lagunarteko azken partida abuztuaren 26an jokatuko du Oñatin Gipuzkoa bertako eskubaloi taldearen sorreraren 50. urteurrena ospatzeko. Beti onak izango du aurrean.